kuwa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali .com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta 12 bisha Deseembar sanadka 2020. Saacadda Afrikada bari waa 6 barkii aroornimo, Washingtonna waa 10 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
In dadka ay aad isku caawinayaan xilligan adag
in Manitoba, unfortunately, in the last number of weeks has really kind of exploded. You know, our summer here was quiet in that our case numbers were relatively low.
Nasiib darro xanuunka COVID-19 uu ku sii kordhaya Manitoba, xagaagii tirada aad ayuu u hoosaysay, balse tan iyo bilihii Sebtembar iyo Oktoobar waxaad moodaa in tiradu ay si joogto ah sare ugu kacayso.
Soomaalida Kanada oo xanuunka coronavirus uu fara ba-an ku hayo, warbixin ayaanu idinkaga helnay. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan xaaladda maamulka Hirshabeelle iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Falastiin.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa jimcihii diiday dacwad uu gobolka Texas u gudbiyey oo ay taageereen in ka badan 100 mudane oo jamhuuri ah oo ka tirsan aqalka wakiilada, taasoo ay ku rabeen inay maxkamadda tuurto natiijada doorashadii madaxtinimada ee 4 gobol oo ka tirsan Mareykanka oo uu ku guuleystay Joe Biden. go-aan kooban oo ka soo baxay maxkamadda sare ayaa lagu sheegay in Texas uusan sharci u lahayn in uu dacwad ka keeno kiis ka dhan ah gobollada Georgia, Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin. kiiskan ayaa waxaa talaadadii maxkamadda sare u gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Texas oo ah jamhuuri, islamarkiiba waxaa taageeray kiiska xeer ilaaliyaasha ilaa 19 gobol oo ka mid ah gobollada Mareykanka iyo 129 mudan oo jamhuuri ah oo ka tirsan Kongareeska. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxaa qaadi ka ah 9 garsoore oo 6 ka mid ah yihiin jamhuuri, 3 ka mid ah waxaa magacaabay madaxweyne Trump, midkoodna kama uusan hadlin dacwadda hadda ay maxkamadda sare diiday. go-aankan ayaa dhabarjab ku ah rajadii uu madaxweynaha xilka kasii degayo ee Mareykanka ka lahaa in maxkamadda sare ay ku diido natiijada doorashada uu ku guuleystay madaxweynaha la doortay ee Joe Biden. maalinta Isniinta ah ayay kulmi doonaan xubnaha ergooyinka leh codbixinta ugu dambeysa ee doorashada madaxtinimada Mareykanka, kuwaas oo loo yaqaano Electoral College.
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxa guddiga midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa jimcihii sheegay in ay u badan tahay in Britain ay sii dhammaysan doonto ka bixisteeda midowda Yurub iyadoo aanan wax heshiis ah laga gaarin arrinta ganacsiga labada dhinac. Britain ayaa ka baxday midowda Yurub bishii January, balse si aanan rasmi ahayn ayay uga tirsaneyd midowda, taasoo hadda dhammaan doonta gaar ahaan 31 bishan December. labada dhinac ayaa sheegay inay rabaan inay is-afgarad ka gaaraan heshiis ganacsi oo ku kacayo ku dhowaad $1 trillion oo dollarka Mareykanka ah sanadkiiba. hase yeeshee, Britain ayaa ku dhegan go-aanka ah in ay suuqweynaha midowda Yurub ka hesho wax soo saar ka maran tacriifta. haddii uu Ingiriiska dhammaysto ka bixistiisa tooska ah ee midowda Yurub dhammaadka bishan iyadoo aanan wax xal ah laga gaarin heshiiska dhinaca ganacsiga ee labada dhinac, waxay taasi dhaawici doontaa dhaqaalaha Yurub, sida ay sheegeen khubarada dhinaca dhaqaalaha. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga inta.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. aan ku bilowna ee maamulka cusub ee Hirshabeelle ayaa wajahaya caqabado uga imanaya dhinaca gobolka Hiiraan, taasoo ay jiraan diidmo lagala hor yimid maamulkaas. waxaa socda dadaalo la doonayo in arrintani lagu xalliyo si gobolku u tago madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen, oo horey looga hor istaagay inuu tago magaalada Beledweyne. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay wasiirkii hore ee waxbarashada ahnee mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, Cabdulaahi Goodax Barre. ugu horeyna waxay weydiisay sida uu arko xiisadda ka taagan maamulka Hirshabeelle.
waa xaqiiqo in ay jirto dhibaato weyn oo aan sahlanayn, inkastoo dadka qaar ay sahlayaan iyagoo ku salaynayo dhaqankii ahaa wixii waa dhaceen wax la socdo. Laakiin san qiyaasahay xogo arrinta sida reer Iiraan ay u dhigayaan waa ka duwan tahay. Reer Iiraan waxay arkaan in meeshu fawdo ay tahay, dowladnimo aysan ka jirin, isxaq dhowr uusan jirin, waxa la kala boobayo iyo wax noocaas ay hawshu tahay. Inta Soomaalidu biseylka gaarayso inay ishugnaadaan oo iyagu ay gaar ahaadaan ayaa markan ka go-an, mana u malaynayo say aragtidoodu tahay in meel taas ka sokeysa ay dhici doonto. Maxaa yeelay waxay arkaan in Iiraan ay noqotay meel waqtiga doorashada madaxweynuhu jirta keliya la daneeyo si kuraas iyo waxaas loo soo agaasinto. Horey u dhacday, haddana waa dhacaysaa.
Maamulkan markii la dhisaayo ay labada dhinacba u muuqdeen labada gobol ee maaragta maamulka sameysanaya inay raalli ka ahaayeen, laakiin goor dambe ay qayladan soo yeertay. Maxaa isbedela isleeda oo markii hore arintan intii broseska socday ama hanaanka lagu soo dhisaayo maamulka uu socday aanay reer Iiraan laftirkooda aan codkooda loo maqal?
Horta sabab dad wax boobayo loo sii hordhaco layirahdo wax boobinina warwalaaliya waana dhacinina warwalaali waxaa sabab loo yiraahdo ma jirto. Waxaana wax banaanka laga waday oo dowladda dhexe ay waday oo aroosinaysay oo ujeedadeedu ay qof walba caruurta yaryara ujeedo inay tahay un kuraas lagu boobo si madaxweynenimada marka la rangaraynayo ay muxuu ahaa wax loo helo. Marka dhulka Iiraan dhul guuraayo ma aha, dadkuna guuri maayo. Haddii dowladnimadana waxa weye ujeedadu sida noloshu wanaagsanaato, haddii marnaba noloshu aysan wanaagsanaanaynin, qofkuna uu laxa jeclo kuu muujiyo uu yiraahdo anay ugu haboon tahay wax walba, dan waxa waaye mataqaanaa in la kala tashto dadku inay ku fikiraan way tegaysaa.
Dad badana waxay qabaan in ugaaska reer Iiraan uu isagu wax ka galay heshiiskan, laakiin ay marki dambe soo baxeen dad isdiida oo kasoo horjeeda go-aanka ugaaska. Ma waxaa jira dad diidaya in ugaaska ay u daba fariistaan go-aanka gobolka oo matalaadka la raadinayo?
May ugaaska anugu maleyma inuu xaajadan muxuu ahaa khiyaanada oo laysku boobayo inuu raalli ka noqday waa laga yaabaa. Oo hadda ummaddii weyl hallowday ba hadda moogtahay oo hadda dad qof nadiif ahaaba yar inuu raalli ka noqday in kolkiis la dhaco waa laga yaabaa. Haddee waa laga yaabaa markaan leeyahayna hadda waa aamusan yahay. Haddii xitaa uu wax usoo qaaday tolkiis inuu yimaado yiraahdo anaa waxaan idii soo qaaday ayay ahayd. Weli inuu tolkiis u yimid in diyaarad lagu soo qaaday way jirtay, madaxtooyada kusoo qaadeen in meel la dejiyey mataqaanaa way jirtay, inuu aamusan yahayna way jirtaa way muuqataa. Laakiin wuxuu tolkiis usoo qaaday oo u yimid uu yiri waxaan idii soo qaaday lama hayo. Waana dhaqanada xun oo maalmahan Soomaaliya ka socday in dadka la laaluusho oo dadka wax lagu waxeeyo oo la aamusiyo waxay dhalaysaa marka tan oo kale.
Mudane waxaa jirta Hir Shabeelle waa laba maamul goboleed oo Iiraan iyo Shabeellaha dhexe ah. Haddii madaxweynenimadu ay joogtay laba xilli Iiraan, in hal mar ay soo aado Shabeellaha dhexe halkii marna ay Iiraan diida, dad badan waxay u arkaan waxoogaa in Said Bursiya iyo in aan wax laysku ogoleyn ay meesha ku jirto, makuu muuqataa adiga?
Aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qeyb heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaada anagoona caasimad ahaaneyna, kaas laftirkiisa inqilaab ahaa markii la sameynayo aan goob joogan ahaa. Wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay. Laba marayna soo martay maahane, waa hal teerm oo lagu bahdilay oo balaayo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdullaahi goodax barre wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya oo xadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan. dhinaca kalena madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi cusuble ayaa gaashaanka u daruuray eedaha xildhibaan goodax isagoo sheegay in caqabadaha ugu weyn ee hirshabeelle heysta ay tahay helitaan la-aanta dib u heshiisiin rasmi ah. ugu horeyna falastiin axmed iimaan ayaa weydiisay sida uu arko arinta hirshabeelle.
arinta hirshabeelle ee aada waxba weydiisayna waa muxuu ahaa yacni wax jira xaqiiqa oo aan laiska indhatiri karin. kala taagnaantu waa jirtaa labadii gobol oo isugu dhowaa dadka soomaalida ah oo gobol walbaba laga helaayay isla dadkiiba dega ayaa haddana muxuu ahaa muuqata in barnaamij dowlad goboleedkii iyo maamulkiisii inay caqabad ka taagan tahay oo ay dood badan oo ka jirto. runtii hirshabeelle mashaakilkeedu salka u ah waxa waaye maxaa la yiraahdaa dib u heshiisiin la-aan. dib u heshiisiinta ayaa dadka ama isdiidaya ama gocashada kala qaba yacni waxuu ahaa u baahan runtii in la isu keeno oo ay isfahmaan oo ay si dhaba u wada hadlaan. mar walbaahuna waxay kusoo aadaysay xilligeedii waktigeeda iyadoo kala guur lagu jiro oo aananba waktiga jaanis loo hayn.
marka maxaa isleeda xalka hadda waa ku jiraa, maxaa laga qaban karaa? xilli doorashana waa lagu jiraa sida aad sheegtay. madaxweynihii hirshabeelle jowhar uu joogaa, madaxweyne caqabadaa ka haysatay inuu tago, maxaa adiga xalka u aragtaa?
wallaahi xalka aniga waxaan u arkaa runtii horta in hore loo socda loo baahan yahay, dadkuna sida loo malaynayo ma cadaawad ma jirto oo dad hadda cadow isu ah oo wax laysugu daray meeshii ma joogaan. xalka anigu waxaan u arkaa infacti oo aan anigu naftayda rabaa inaan ka shaqeeyo oo aan waxuu ahaa tago deegaankii maadaama aan madaxweynihii koowaad aan ahay maamulka hirshabeelle inaan badjoa tago, inaan beledweyne tago, inaan dadka mas-uuliyiinta ah arko, in bal meelaha la taagan yahay laga yimaado si aysan wixii oo idil u noqon wax iska baaba-a oo gobol haddii loo laabtaaho wax weyn oo macnale oo kasoo baxaya ma laha. uu gobol walba iskii u noqdo mid u taagan.
mudane waraysi aanu la yeelanay wasiirkii hore waxbarashada ahna mudane ka tirsan baarlamaanka wuxuu sheegay cabdullaahi goodax in adiga laftirkaaga aa ka mid tahay dadkii lagu dhibaateeyay maamulkaasi oo reer beledweynena lasoo jajuubay adigana bahdilaad lagugu geystay, sidee u aragtaa?
waxa waaye fasiraada wasiir goodax runtii waa mid qaldan waaye. wasiir goodax isaga aabo u ah in deegaankaas inuu waxuu ahaa jahwareer galo sababta oo ah hirshabeelle markii bilowgeedii hore la dhisay isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, isaga ayuuna xasan sheekh ka dalbay inuu hirshabeelle dhiso. weliba isagoo dhahaya reeraha meeshaa degaa yacni waxuu ahaa mid ka mida anaa kasoo jeeda culays hadduu ka yimaado anaga wixii culaysa muxuu ahaa u taagan oo qabanayo saxaye, bal waxaad samaysaa bal afyaashe sida ay ayagu ku qanci karaan wax u samee qalinkii adinkaa haye. wasiir goodax waa dayacay mas-uuliyadda mucaaradu ka noqday fowdada isagaa bilaabay hirshabeello aan la samaynba anaga diidaan diidan nahay in muxuu ahaa dadka aan kasoo jeedo oo iyagu dega muxuu ahaa gobollo aada u fara badan oo jubbaland xuquuqdii ay ku lahaayeen uu isaga duudsiiyey oo xuquuqdii ay ku lahaayeen koonfur galbeed uu isaga dayacay intaaba isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha inuu haddana shabeellaha dhexe jowhar oo ay isla beeshan oo ay si fiican u degan tahay inuu yidhaahdo iyadana waxba lagu darsan maayo, horta taa ayaan diidnay annaga, sidaasaana ku tagnay. reergiiraanna mucaaribnimadoodu waxa waaye miduu haddana isaga saldhig u ahaa sababta oo ah waxuu ahaa iyagoo ogol in dowladgo labada gobol isku darkooda gogosha in la dhigo beledweyne ayuu waxuu ahaa dadkii ka shaqeeyay in jowhar la geeyo caasimada buuglugurta la geeyo si ay reershabeellaha dhexena madaxweynaha u qaataan. marka qaska runtii aniga waxaan dhihi karaa hirshabeelle ninkii dhalay ayuuba isaga ahaaba anigu bahdilid ma jirin jowharna yacni intii dadkii aan mas-uuliyiinta iyo xilalka iyo aruudii ayaa muxuu ahaa meesha fadhiya. Iran iyo Shabeelle aan xana isusi ayaa u maamulay.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble, wuxuu u waramay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa Soomaaliya aada ugu soo kordhaaya dadka xiiseynaya isticmaalka cunooyinka laga sameeyo dalagga kasoo go-a beeraha Soomaaliya, waxaana qaar ka mida dadkaasi ay u arkaan mid leh faa'iidooyin badan oo caafimaad oo markaasi ay ku bedelanayaan waxyaabihii ay horey u quudan jireen. arrintani waxay ganacsi u noqotay dumar badan oo hadda si maalinla ah uga sameeya dhaqaale markaasi ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskooda, sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o eda ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
shantii sane ee ugu dambeeyey ganacsigeeda waa uu kobcay. Sucaado Maxamed Shiiq waxayna heshay macaamiil xooggan kadib markii, sida ay aaminsan tahay, dad badan fahmeen qiimaha uu leeyahay in la quuto dalagga kasoo go-a beeraha Soomaaliya. Sucaado oo hareerta waddada Makaal Mukarama ku leh maqaaxi yar oo lagu iibiyo haruurka, digir noocyo kala duwan loo bisleeyay iyo galleyda, ayaa sheegaysa in dad badan oo horey u isticmaali jiray raashin ay ka mid yihiin briiska iyo baastada ay hadda iyada kusoo xirmayaan.
Waxaan ka ganacsadaa musaaxa cambuulada muddo adiga shan sano, maxay ahayd Makaal Mukarama waddankiina hadda waxaa kusoo batay briiska awal la cuni jiray, waxaa ka fiicnaada hadda cambuulado kale, qamadiga iyo digirto kale, salbukadi iyo qamadigo kale, moordadi iyo digirto kale aan la karinaya. dadkii bukaan socday noqdeen, sonkortiyaa badatay, dhiikartiyaa batay, sidii hore caafimaadkoodu waa yaryahay. cambuulada subaxdii aroorti horaan karinaa. marka dadka maxay ahayd waxaa naga gataa maxay ahayd dhismoolayda, dadka xafiisyada fariisto, maadaama dad maalintii dhan mukeefo dhex jiro, briisko kale iyo waxaas ma anfaci karo. waxaa loo cunaa weli caloosha naftirkooda waa loo cunaa, qof ay u jilcinayso kale, saasoo kale. maxay ahayd magaaladana maasha allah annagana waxay ahayd dhib kuma qabna maasha allah, waxay ahayd dhaqaalaheena waa iska fiican yahay.
waa subax hore, Ismaaciil Aadan oo ka mid a macaamiisha maqaaxida Sucaado waxa uu ku quraacanayaa digir, waxaana uu tilmaamayaa in tan iyo markii uu bilaabay isticmaalka raashinka laga sameeyey dalalka Soomaaliya kasoo go-a uu dareemayay isbeddel xagga jirka, isagoona intaa ku daray inuu caafimaad ahaan aad u wanaagsanaaday.
waxay dadka shaqeeya, gaar ahaan dadka fadhiga ku shaqeeya inta badan, markaa subaxii horena soo shaqo taga. quraacda marka waxaa inoo ah anigii asxaab badan isla shaqeyna cambuulada iyo waxyaabaha kale wadaniga ah sida soorta oo kale, haba ugu badnaato digirta oo inta badan subaxii aan ku quraacdo ani ahaan. taan waxaa sababaysaa in aan aad u jeclahay subaxii hore in aan digirtan ku quraacdo. markii hore ma jeclen, laakiin markii dhowr sano aan halkan aan ka cunayay, kadib waxaa la qabatimay in aan cuno digirta subax walba inaan ku quraacdo.
sanadihii ugu dambeeyey, maqaaxiyaha ku yaala caasimada Soomaaliya ayaa bilaabay inay macaamiishooda u sameeyaan raashinka laga sameeyo dalagga kasoo go-a gudaha dalka sida cambuulada iyo soorta. ganacsigan oo markii hore dumarka aan dhaqaalaha badan haysan ay ku shaqaysanayeen, hadda waxa uu noqday mid meel walba laga helayo. hase ahaatee, waxay Sucaado Maxamed Shiiq sheegaysaa in arrintaasi aanay ku yeelan wax saameyna oo dhinaca dhaqaalaha la xiriira.
wallaahi lacadiin, marna suuqa waa mar asaa kula cira, marna asaa maxaheeda ku wato, markuu isaga una wato alxamdulilah wax fiicanaan ka helnaa. waxaan gadnaa midna 15, midka u yar waa 15, midka u badan waa 20, midka ku sii xigo waa maxaheeda 20 oo $1 u dhiganta. doortaan maadaama dadna caafimaad ahaan u doortaan, dadna waxay u doortaan in ay nafidooda ay jeclaysteen awal, laakiin aynan jeclaan jirin, laakiin hadda ay jeclaysteen. maxaa yeele waxaa lagu leeyahay briisku waa naga batay, baasta waa naga badatay, wax kale ugu bedelinaya maalahan.
macaamiisha qaar ayaa aaminsan in raashinkan uu ka saxo wanaagsan yahay kan laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa, sidaa darteedna ay ku qanceen inay si gaara uga warhayaan
raashinkan dalka dalagga kasoo baxo. waa raashin caafimaad ahaan, jismi ahaan, qofka bini aadanka u wanaagsan, calooshiisana uy fiican tahay, sidoo kalena qofka hadduu maanta cunoo kale 24 hours uu ku joogi karo. sida raashinkao kale kan kale, hadduu qofka u isticmaalo u baahanayo adiga 2 hours 3 hours kadib ay baahi qabanayso, laakiin raashinka kale oo dalka kasoo baxo uu ka wanaagsan yahay intaas saacadood ku haynaayo. Waxaan kaloo u doortay subaxii oo kale markaan gurigayga kasoo baxayo oo si dhaqsi aan rabo inaan shaqadayda ku tago, raashinka gurigayga laga diyaarinayo kale aan isleeyahay ma cuni kartid, inaan qof meesha eriidan ka shaqeeyo, xafiiskan ka shaqeeyo, inaan qofka la soo hadlaan dhaho walaali waxaan u baahanahay inaan raashinkaas ii sii diyaariso. Sidoo kale markaan u imaado iyadoo raashinkaygi waxayga ii diyaarsan inaan u imaado.
Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Gobolka Manipota ee dalka Kanada ayaa si la mid ah gobollada qaar ee dalkaasi waxaa sii kordhaya tirada cudurka COVID-19 xilli dowladda Kanada ay qorsheynayso toddobaadka dambe inay bilowdo qaadashada tallaalka xanuunka. Laakiin Soomaalida degan gobolkaasi ayaa lagu soo warramayaa in uusan si aad ah u saameyn xanuunka marka laga eego gobollada kale ee Soomaalidu ay ku badan tahay ee Kanada. Warbixintan waxay noo soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Gobolka Manitoba wuxuu ka mid ahaa gobollada uu ku yaraa xanuunka COVID-19 markii uu ka bilowday dalkan. Laakiin bilooyinkan dambe waxaad moodaa in si joogta ah oo sare ugu kacayo tirada dadka laga helayo xanuunka. Ku dhowaad 300 oo kiis oo cusub iyo 13 dhimasho ah ayaa shalay laga soo wariyay gobolkaas Manitoba. Mayran Kalax oo ka tirsan Soomaalida degan gobolka Manitoba islamarkaana ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa qadka taleefanka igu sheegtay in Soomaalida degan gobolkaasi uusan ku yeelan saameyn ballaaran marka loo eego qoomiyadaha kale.
Walaa alxamdulilah rabbilcaalamiin, inkastoo magaalada ay ugu badan tahay hadda uu kor usii kacayo COVID-19, alxamdulilah maadaama ani turjubaanka ah waxaan rabaa inaan ku sheego Soomaalida oo geedkan ku dhacay waa yar tahay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, maxaa dhacday because communityasi oo dhan ayaa informationka ku xiran yahay oo dadka ku xiran. Waxaa ka mid ah Unity Community meel la dhaho, waxaa ka mid ah Somali Outreach meel la dhaho, waxaa ka mid ah Bilaal, dadka sidaasay isku meelahaasi xiriir ku leeyihiin oo waxay leeyihiin haddana alxamdulilah social media la iskuma tagi karaa, laakiin waa la ismaqli karaa, waana la isarki karaa visual. Marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaan dhigi karaa dhinacaas waa ka fiicannaa because waxaan raacnay sharciga loogu talagalaan dhegaysanay.
Xildhibaan Uzoma Azagwara oo laga soo doorto xaafadda Union Station ee magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba oo ay degan yihiin Soomaali badan ayaa maran kula xiriiray qadka taleefanka, waxay V O A-da u sheegtay kasokow kororka tirada COVID-19 in dadka ay aada isku caawinayaan xilligan adag.
COVID-19 in Manitoba, unfortunately, in the last number of weeks has really kind of exploded. You know, our summer here was quiet in that our case numbers were relatively low.
Nasiib darro xanuunka COVID-19 uu ku sii kordhayaa Manitoba, xagaagii tirada aad ayuu u hooseysay, balse tan iyo bilihii September iyo October waxaan moodaa in tiradu ay si joogto ah sare ugu kacayso. Laakiin waxaan aragnaa waxyaabo la jeclaysto, taasoo ka turjumaysa qiyamka bulshada degan Union Station magaalada Winnipeg. Waxaan aragnaa dad badan oo u istaagay inay iscaawiyaan, waxaan aragnaa kuwo badan oo ka mid a bulshada madow oo Soomaalidu ay ku jirto oo isku gurmanaya oo dadaalna ku bixinaya inay hubiyaan in dariskoodu ay yihiin kuwo faraxsan oo badqaba. Waxay ila tahay intaasi ay ka hadlayso sida bulshadeenna ay isugu xiran yihiin xilliga ay caqabadaha iyo dhibaatooyinku jiraan. Arrinta cudurka safmarka ah uu noo iftiimiyey ayaa ah sida bulshadeenna ay isugu xiran yihiin. Ani ahaan waxaan arrintan u arkaa inay wanaagsan tahay oo aanu u baahannahay inaanu sii wadno xitaa marka uu dhammaado xanuunka safmarka ah.
The one really bright light I think in this pandemic in our communities is the fact that our communities have really come together and are really taking care of one another, and to me that's a positive that we should definitely carry forward when we get through this pandemic.
Soomaalida qaar ee ku nool gobolka Manitoba ayuu ku dhacay xanuunka COVID-19, balse ilaa iyo hadda ma jirto cid u dhimatay, sida uu tilmaamay xaakim Sheekh Wacdi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee gobolka Manitoba.
Inkastoo feeskii goowaad aan anagu ugu fiicnayn, laakiin hadda gobollada ugu xukun baannahay oo bahalkani saameeyey, shacbiga ku nool Winnipeg baannahay oo Manitoba ku nool oo siduu shacbiga u saameeyey buu noo saameynayaa. Dhimashadu hadda waxay maraysaa 316 baan u malaynayaa gobolka nagan. Ilaa hadda nasiib wanaag Xuseen wax Soomaali oo ku dhintay ma lihin. Ilaahayna waan ku xamdeynaa, Ilaahay baa naga badbaadiyey. dad badan buu ku dhacay cudurkan oo qoysas badana, laakiin aad ilaahay waxaan ugu xamdinaynaa inuusan qofna hospitaal u gelin. Cid walba oo ku dhacay markay iskarantiileen ay kasoo baxeen wax dhibaata qandho yar, madax xanuun, waxyaalaha maahayne, wax Soomaali ah oo dhakhtar u seexday ma jiro.
Sababta Soomaalida Manitoba ay ugu badbaadeen inuu saameyn ballaaran ku yeesho xanuunka ayaa lagu sheegay wacyigelin dhexdooda ah iyo luqadda Soomaaliga oo loogu tarjumay dhammaan waraaqaha dowladda ee la xiriira xanuunka COVID-19, taasoo u sahashay fahamka fariimaha dowladda. Waatan mar kale Mayran Kalax.
Wallaahi waxaa lasoo saaray turjumaan, waa la turjumay. Turjumaantiyada aan meeshan ku lahaana waxay tahay luqad kastaa lagu turjumay. Soomaalidu waxay ka mid ahayd kuwii luqadooda la turjumay oo COVID-19 waxyaalihii ku saabsanaa information. Marka communityda ay ku xirnaayeen ayaa dadkaasi aad u caawiya. Ilaaha mahad iskale.
Dowladda Kanada ayaa dadaal ugu jirta sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabi lahaa tallaalka COVID-19 toddobaadka dambe. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee Faadimo Cabdulaahi Maandeeq, heestii Mujimba Mujamba.
Machimba machamba misacha hawarer bai ahim tai bichu sokan chari angadai dankalo chanchech sabai sokan chari angadai dankalo chanchech sagai allah hayo chaniyonar adukala chahi ani gacho gai ga maqan qalbi gai billana allah hayo chaniyonar adukala chahi ani gacho gai ga maqan qalbi gai billana chiro oncha biyo mamus chirabada la sumarai oncha biyo mamus chirabada la sumarai isagana cha hai kuba ulaya hai da chala siden siden ugu chahiya.
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Isku dabaridka waxaa lahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Dil ko hila iyo sida tohora durtu mel ila chogo ba iyo kalka halkna nafta wanu charila ba iyo kalka halkna nafka wa lucharila sidaro chitala amma cherta wadiyada e chokta walige sokancha bad ka igagalay sidaro chitala amma cherta wadiyada chokta walige sokancha bad ka igagalay jisa haiga eba chanadi saiga sine jisa